Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo di Radio Vaticana, de mercredo la quinan de februaro 2024. La pano, quiu savas nin, pardonas nin, unuigas nin alla patro. Ili estas la vortoi per quiu i Papo Francisco parolis pri la Eucaristio, dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Estas tago en quiu oni farigias cristanoi, cae gi estas la tago de la bapto. Sed estas precisa tago en quiu, tiu donazzo, farigias ancau nutragio por mangi, almenau ciu dimance, por nutri la credon ricevitan per la bapto. Gi estas la unua comunio. En la plia pluvo plena mercredo, Papo Francisco farigis de nove catechisanto por la presca ududec vin mil curagiuloi, ciui cestis en Plazzo Sancta Petro, malgrau la climato. Nur la malsanuloi estis en la varmezzo de Aulo Paulo la Sesa, salutatai de la Papo antau la audienzo. La altaro pensigas al banchedo. La cruzo indicas la sinoferon de Cristo sur tiu altaro, cae la ambono pruvas che ancau la parolo estas nutragio. Ili ciui estas elementoi, diris Papo Francisco, ciui igas palpebla la gravezzon de la Eucaristia banchedo. Carai geamicoi, substrecis la Papo, ni neniam dankos suffice la Signoron pro la donazzo chiun li faris al ni per la Eucaristio. Gi estas tiom granda donazzo che gravas iri al meso dimanche, ne nur por pregi, sed por ricevi la comunion, tiun panon, chiu estas la corpo de Jesuo Cristo, cae chiu savas, pardonas, unuigas nin alla Patro. La Papo daurigis parolante pri la ritoi de la meso, deirante la ofero chiun Jesuo faris de sia corpo cae de sia sango. La faro de Jesuo dum la lasta vesper mangio, clarigis la Papo, estas la eminenta danco alla Patro pro lia amo, pro lia misericordo. La sacramento, Eucaristio, nomigas tiel char en la greca lingvo gi signifas dankon. El tiu sacramento de amo fontas ciu autentica credo irado, irado de cunulezzo cae attestado, plie substrecis la Papo, ciu aldonis che la meso do estas multe pli ol simpla banchedo, cae certe multe pli ol ripetata liturgio. Memorigo ne signifas nur memoron, simplan rememoron, sed signifas che ciu foie che ni celebras tiun sacramenton, ni partoprenas nella mistero della passiono morto cae resurrecto de Cristo. L'Eucaristio estas la culmina momento della savo agado de Dio. La Signoro Jesuo, igiante dispezigita pano por ni, versas sur nin sian tutan misericordon cae sian amon, cae renovigas nian coron, nian vivon, nian manieron rilati cun li cae cun la gefratoi. Fine la Papo substrecis la gravezzon che ciui infanoi bone sin pretigu cae ricevu la unuan comunion, char gi estas la unua pascio della apparteno al Jesuo Cristo. Fine della generala audienzo, post la diverse linguae salutoi, Papo Francisco ancora ufoie memorigis la personoin trafitain della inundoi dum la lastai tagoi en Italio. Ni estas proximai al vi, li diris, cun nia clopodo, nia solidarezzo cae amo. Poste, menziante la liturgian memoron pri Sancta Agata, Virgulino cae Martirino, li parolis pri scia heroezza virto alla geiunuloi, porche ili comprenu la gravezzon della purezzo cae virgezzo, cae nun aliai informoi. Dum la tempo de caresmo, la Ecclesio estu inclina cae zorgema en la curazzado de ciu materia, morala cae spirita misero, per la annonzo de la Evangelio cae per la concreta caritato. Tion scribis Papo Francisco en sia messaggio, verchita por la comenzo de la quardectaga periodo prepare al Pasco, ciu comenzigios la venontan dudecvinan de marto, sindromer credo. Carai gefratoi, estas la desiro de la Papo, che caresmo trovu la tutan ecclesion inclina cae zorgema, attesti al tiui ciui travivas materian, moralan, au spiritan miseron, la evangelian messagion. Sed ni povos fari tion, li substrecis, lau mesure che ni conformigios al Cristo, ciu farigis malricia, cae ricigis nin per sia malricezzo. Caresmo estas la tauga tempo por la senigio, cae estos bone demandi al ni mem mem, ie ciui agioi ni povas senigi por helpi cae ricigi aliain per nia malricezzo. Ni ne forgesu che la vera malricezzo dolorigas. Ne validas senigio sen pentofara dimensio. Mine fidas ie almos donado, ciu costas nenion cae ne dolorigas. Vatican Urbo, jaudon la triana de aprilo, Papo Francisco acceptos audienze Elisabetan la duan, reginon de Britio cae Nord Irlando. La regino, accompagnata della Ezzo, Filippo, estos in Romo, lau invito della Presidente della Itara Respublico, Giorgio Napolitano. Ancora el Vatican Urbo, la Sancta Seggio acceptis, cun surpriso, la concluda in rimarcoin della Comitato de Unuiginta in Azioi por la Raitoi della Infano, concludo i presentitai hodiau en Genevo. Ili lancias malmola in accuso in contra u Vaticano concerne la temaron della tro usoi contra u neplen cresculoi faritai de membroi della Pastraro. Tiu brancio de Unuiginta in Azioi declaras che la Sancta Seggio daure mal respectus la convenzion pri la Raitoi della Infanaro. La Comitato plie critica Vaticanon, anca u pro giai star punctoi concerne sam sex amezzon, contra u concipigon, cae aborton. Pri la reagoi della Sancta Seggio al citiui accusoi, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis Monsignoron Silvano Maria Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio, ce la officeioi de Unuiginta in Azioi en Genevo. Li diris, oni devos attente studi, citiuin concludoin, sed la unua reago estas surpriso, char, mal positiva aspecto della documento, estas che gi shainas verkita antau la rencontigio della comitato cun la delegazio della Sancta Seggio, chiu donis detalain precisain respondoin pri diversai temoi. Tiuin respondoin oni ne enmetis en tiun concludan documenton, au almenau ne shainas che oni seriose consideris ilin. Facte, la documento, daurigis Monsignoro Tomasi, shainas negistadigita, considerante tion cion dum la lasta iaroi onifaris ie nivelo de Sancta Seggio, cae ie loca nivelo fare della diversai episcoparai conferenzoi. Cai ne mult posta la publicigo della concludai rimarcoi della Comitato de Unuiginta in Azioi por la Raitoi della Infano, aperis comunico della Sancta Seggio en ciu interalie oni legas. La Sancta Seggio constatas la concluda in rimarco in prisiai rapportoi. Oni ilin tre detale pristudos cae examenos. La Sancta Seggio tamen bedauras, vidante en quelcai punctoi della concludai rimarcoi, clopodon interferi en la instruado della Cattolica Ecclesio pri la digno della homa persono cae en la exerzo della religia liberezzo. La Sancta Seggio redeclaras sian sindevigon por la defendo cae protecto della raitoi della infano, accorde cun la principoi accelitai della convenzio pri la raitoi della infano, cae l'aula moralai cae religiai valoroi proponitai della cattolica doctrino. Beit Jala, Palestino. Bona signo. Tiel, advocato de Cattolica Organisagio por la Homai Raitoi, commentis la informon pri la plia procrasto della Raitigo construi divido muron de Israelo en valo Cremisan. Hierau la supera cortumo petis al Stato Israelo motivigi la teson lauciu la itinero della barilo en Cremisan ne povas esti shangita, cae clarigi kiel gi insistas voli construi gin sur tiu loco, anst stata u accepti la itineron proponitan della Consilio por pazzo cae sicurezzo. La construo do estas blocita, gis la respondo della Stato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.